peni ka araporo mun bɔra kunu n'u y'a kɛ lajɛ sigi ye ka conférence de presse kɛ k'a jira k'a fɔ a mali kalafili mun kɛra aya fulaw jo tɛ kɛlɛla o ma se fulaw ka bugu cɛku ma a m'a fɔ ko a ɲɛna ko defu ma y'a la ko i fiɲɛma y'a la dɛ u ma fɔ dɛ a ko ko kolɛsɔ n kɔni kɛra ko y'a payi de frod mɛ yaa irrégularité kɔrɔ ye di dafalaya ye ala ta ye dafalaya de ye ala ta ye ko o ko n'i b'a kɛ ni adamadenw de b'a kɛ fiɲɛ be se ka y'a la donc kuma ɲi kɔrɔ b'o de jira donc k'a fɔ ko élection a bi dankari élection na président yɛrɛ ka sigili la u m'o fɔ donc an b'a fɔ de ko tare minnu b'a la ka kuma minnu fɔ an ma sɔn élection ma ɲɛ an ma sɔn urni fara urni burele la bon minnu ye nin baara mun kɛ nin ye n kan ka bɛɛ sɔn hakili la donc an be refɛn mɔgɔw fo donc u ye lalikan dɔ fana fa kɔnɔ mun b'a tɔ don nataw la aya élection fana n'a banna a kana na kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye jamana ma donc olu hakililaw fɔ ka taa sɛrivisi caman na mɔgɔ mɔgɔ be yen sɛrivisi be yen bolofara be di kan k'i bolo don élection ko la donc u y'a jira u ka lajɛli ni kɔlɔsili ser'u bɛɛ ma pour que don nataw la élection be se ka ɲɛ cogo min élection kɔfɛ fiɲɛ kana y'a la mankan kana wulila la
halisa maa caman de be jamana kɔnɔ ya minnu ma sɔn ayiwa kalata jaabiw ma ni fanga ŋaradaba bolofaraw dɔ nga ni seereya sɛbɛ min bɔra ni o n'a to u ka se k'u hakili fali u ye sɔsɔli min kɛ a ko la
aya n b'o de fɔ halisa n be duwabu kɛ jamana ye ala ka jamana basi ko mun kɛlen filɛ union européenne fɛ ni n kan ka pɛr de sɔ hakili la k'a don k'a fɔ fanga in ye ala de ta ye a mana a jɛcogo ma a b'a kɛ te di ni ala ye fanga dama n bogola ye k'i sa fiyo duma fanga donc n'i y'o kɛ kaba a ka ca ala fɛ n'o n y'o miiriya sɔrɔ a ka ca ala fɛ a be limaniya di ma ma nga an min k'a fɔ a la u ko ko élection k'a ma ɲɛ u ko élection k'u taara kɛ urni fa IBK tɔgɔ la k'olu ma sɔn ko élection yɛrɛ olu yɛrɛ ta yɛrɛ koni donc o kuma kɔnɔna na union européenne ka nin baara in kan ka bɛɛ sɔn hakili de la n y'o de fɔ donc k'a f'u ye k'a fɔ ɲiningali yɛrɛ mɛnɛ fɛ o ye ne bi ɲiningali de kɛ mali yɛrɛ de ye jumɛn de kɛ malidenw na o de jɔrɔ bɛnɛ na sa ne b'a la k'o de ɲiningali kɛ k'o dɔn mali ye jumɛn de kɛ malidenw na ni malidenw fana bi mali sara kan donc o kamana gwan de bɛnɛ na n'an ma wuli k'an jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana ka lafiya jamana ka basigi a bɛ kɛ cɛni ye kɔrɔfɛla kɛrɛbɛtɛ camanjɛ kɛrɛbɛtɛ jamana yɛrɛ n'o ye kapitale bamakɔ yɛrɛ woyi b'a la ka fɔ la a ma nɔgɔ dɛ nka jamana be se ka basigi cogo di ni jamanadenw ma don dakelen fɛ ka bɔ dakelen fɛ a ka gɛlɛn élection kɔni kɛra a banna ala ye fanga di kaba a y'a di ni ala y'i da kama i bi k'a ye mais union européenne ka nin ko in a kan ka bɛɛ sɔn hakili la fulaw jo tɛ kɛlɛla ma se bugu cɛku ma dɛ ko élection kɛra ko y'a payi de frod mɛ y'a des irrégularité ka misali d'i ma san dɔw la élection kɛra cogo min ɲina a ma kɛ te o san tɔw la bon jumɛn n'i donna bureau de vote kɔnɔ opposition ka représentant do o b'a siye majorité b'a siye b'o kɛra bɛnka kɔnɔ o kuma o u ye IBK tɔgɔ ka urni faru yɔrɔ min ye olu ka représentant kun tɛ ya ma de b'o yɔrɔ la o olu ka représentant b'o papier siye wa n'i ye seni yɛrɛ ta k'a lajɛ seni yɛrɛ a trésorier ba n'o y'a dafu ye o tɛ UFD yɛrɛ représentant ye olu taara ka ɲɔgɔn bɔ bi wariko kama bi mɔgɔw ka sabali an ka jamana lajɛ a ko in gɛlɛyale do bi dɛ nka halisa jamana kanu bi jamana den minnu na minnu b'a dɔ k'a fɔ ka fɔ faso wɛrɛ tɛ anw na ni mali tɛ an kan ka se ka wuli k'an jɔ walasa jamana be se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn k'a fɔ ne kɔni jamana gwa bɛ nka ma fɛn kɔni kɔni dun an k'a dɔn k'a fɔ jamana bi yɔrɔ min a wala ka gɛlɛya dɛ premier ministre y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko jamana bi yɔrɔ min bi fo maliyɛn bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ ne jɔyɔrɔ bi jamana ka basigi kɔnɔ n'o tɛ a ka gɛlɛ an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ